ესე იგი, გახსოვთ ჩვენი ჩვენი ტაქტიკა თეოლოგიის კურსის გაცნობისა, ეს არის ღირებულებითი საკითხები, რომლებიც არის ყოველასთვის ღირებულება, ნებისმიერი ადამიანისათვის, მათ შორის ურწმუნოსათვის, ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელისათვის, და თუ ადამიანი ცოტათი მაინც ფიქრობს საერთოდ ცხოვრების საზრისზე, გარკვეული ღირებულებები აინტერესებს და ჩვენ ისეთი ღირებულებები გადავწყვიტეთ შეგვერჩია, რომელიც აუცილებლად დააინტერესებს ყველას. ამ ღირებულებებს გავარჩევთ ქრისტიანული თეოლოგიის თვალსაზრისით, თუ ქრისტიანობა როგორ უყურებს, და ეს ყველა ადამიანს, ვინც ამას მოისმეს, მისცემს იმის საშუალებას, რომ ჯერ ერთი შეადაროს სხვა რელიგიურ თუ ფილოსოფიურ სისტემას და ზოგადად ეცოდინება ქრისტიანობა, როგორც ჩვენი ქართული კულტურის იდენტობის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდენტურობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ის როგორც ქართული ენა, თქვათ, ქართული ისტორია, საქართველოს ისტორია, როგორ უყურებს ამა თუ იმ ღირებულებას. და ჩვენ ერთ-ერთი რაც ავირჩიეთ, ერთ-ერთი მთავარი პირველი ღირებულება რაც ავირჩიეთ, ეს იყო, ესე იგი, ჭეშმარიტება. და ვისაუბრეთ ჭეშმარიტებაზე? ჭეშმარიტებაზე ვსაუბრობდით სხვადასხვა კუთხით და განსაკუთრებულად ვეფუძნებოდით საღვთო გამოცხადებას, ანუ წმინდა წერილს, ახალი აღთქმის წიგნებს, და ვახმოვანებდით რაღაც თეზის ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ, თქვათ, ამის არგუმენტაციას ვპოულობდით წმინდა წერილში. და ვამბობდით, რომ აი ეს, თქვათ, თეზისი, ანუ გარკვეული დამოკიდებულება ჭეშმარიტებისადმი, როგორც ობიექტურად არსებული სინამდვილისადმი, თქვათ, ასეთ შეიძლება განვიხილოთ, ასე ამგვარათა შეიძლება დავინახოთ. და თან ვცდილობდით, რომ თითოეული ეს განხილვა აი ამ ღირებულებისა, როგორიც არის ჭეშმარიტება, გარკვეულ კავშირში ყოფილიყო პრაქტიკულ ცხოვრებასთან, ადამიანის ცხოვრებასთან, იმიტომ რომ თეოლოგია მაშინ არის ღირებული, როდესაც იგი პრაქტიკულ ცხოვრებასთან რაღაც კავშირშია, ადამიანთან კავშირშია. ნებისმიერ ფილოსოფიას ესია კაცმა რო თქვას, თუმცა თეოლოგიური სისტემა ზოგადად ფილოსოფიისგან განსხვავებით საუბრობს იმაზე, რომ ღმერთი არის. ფილოსოფოსი ეძებს, არის თუ არ არის. და თეოლოგია უკვე აქსიომად იღებს, აქსიომად, რომ არის, არის. და ეხლა როგორია და დამოკიდებულება რანაირია და ასე შემდეგ. და ჩვენ აი ამ კონტექსტიდან წამოვწიეთ ისეთი ღირებულება, რომელიც საინტერესოა ყველა ადამიანისათვის, რომელი რელიგიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს და თუ გინდა სრულად ათეისტი იყოს. ეს არის ღირებულება ჭეშმარიტება. რატო? იმიტომ რომ ჭეშმარიტება ორი მიზეზის გამო წამოვწიეთ. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება ეს არის ის, რაც სინამდვილეა, იმიტომ რომ არსებობს, სინამდვილად არსებობს, ეს არის ჭეშმარიტება. და თეოლოგიის მიხედვით ის, რაც ნამდვილად არსებობს და მარადილად არსებობს და ასე შემდეგ, ნამდვილი არსებობა რაც არის, ეს არის ღმერთი. და ბიბლიური სარწმუნოების მიხედვით, ანუ იუდაიზმის, ისლამისა და ქრისტიანობის მიხედვით, ღმერთი, რომელიც არსებობს, არის სამყაროს მიღმიერი, ასე ქვია, ტრანსცენდენტული და ცოცხალი, ანუ მას ცნობიერება აქვს და მასთან ლოცვითი კავშირი არის შესაძლებელი. ეგ ერთი მიზეზი. და მეორე მიზეზი ჭეშმარიტება, იმიტომ წამოვწიეთ, რომ ჭეშმარიტება უკავშირდება ჩვენ სიმართლეს და სიმართლის გარეშე კიდე არც ერთი ადამიანი არ არსებობს, ყველა ადამიანი თავის სიმართლით მოქმედებს და ამიტომ ძალიან დიდი პრაქტიკული დამნიშნულება აქვს, თუ როგორ აღიქვავს და როგორ ხედავს ადამიანი თუ რა შეიძლება იყოს მისი სიმართლის საფუძველი. ესე იგი, თუ ჩემი სიმართლის საფუძველი არ არის ჭეშმარიტება, ანუ ობიექტურად არსებული სინამდვილე და თეოლოგიურად თუ ვიტყვით ცოცხალი ღმერთი, მაშინ ჩემი სიმართლე არის აცდენილი ჭეშმარიტებას და რაღაც, ესე იგი, დესტრუქციული შეიძლება აღმოჩნდეს. რეალურად ესეც ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანებს შორის ურთიერთობაში დესტრუქციული რა არის ხოლმე, დესტრუქციულობის მიზეზი რა არის, ყველას თავის სიმართლე რო აქვს და ამ ყველა თავის სიმართლის გამო ერთმანეს რო ასკდება. კი, დემოკრატიული პრინციპები დღეს ფართოდ გავრცელებულია და ფიქრობენ, რომ ნუ დემოკრატიულად უნდა შეხედო, ყველას თავის სიმართლე ქონდეს და არ ვიჩხუბოთ, მაგრამ რეალურად ვიჩხუბოთ კი არა, აგერ ომები ხდება, ხო ხედავთ, სოფლიოში ომები ხდება, სწორედ აი იმის გამო, რომ ყოველას თავის სიმართლე აქვს და რაც არ უნდა ამტკიცო, რომ იცი რა, არ ვიჩხუბოთ, კიდევ ვიმეორებ, ეს ერთია, რომ რას ამბობ, მაგრამ რაკეთდება მეორეა. იმდენად ძლიერია ადამიანში საკუთარი სიმართლის განცდა. იმდენად ძლიერია, რომ ეს ომებს იწვევს, ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა სიმართლე აქვს. თეორიულად დავუშვათ, რომ ყველა ადამიანის სიმართლე, რომ იყოს ყველა ადამიანის სიმართლის საფუძველში, რომ იყოს ობიექტურად არსებული სინამდვილე, ანუ ჭეშმარიტება, მაშინ რა თქმა უნდა, არანაირი განხეთქილება და მithumetes ომები უბრალოდ აღარ არსებობს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება არის ჩვენი აზრით და ვისაც ეს შეხვედრები მოსმენილი სრულად არ აქვს, შეუძლია შევიდეს საიტზე ლათინური ასოებით madlieraba.g, სადაც ყველა ეს შეხვედრაც იქნება და კიდევ უამრავი შეხვედრებია სხვა, რომელიც თქვა იქ იდება და ვისაც სურვილი აქვს ნახავს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ როგორ გავაკეთეთ, ჩვენ ვიღებდით თქვათ ყოველ შეხვედრაზე ვიღებდით აი ამ ღირებულებას, რომელსაც ქვია ჭეშმარიტება, ანუ ობიექტურად არსებული სინამდვილე და ვამბობდით, რომ რაღაც თეზის ვახმოვანებდით, თეზის, რომ აი მოდი ჭეშმარიტება დავინახოთ ესე, ჭეშმარიტება განსაზღვროთ ასე, ჭეშმარიტება განმარტოთ ასე და ასე შემდეგ. რომელსაც ჰქონდა პრაქტიკული დანიშნულება თითოეული ჩვენგანისათვის და ეს შევარჩიე, თქვა მე გარკვეული თეზისები ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებით და თითოეულ მათგანს გავუკეთე არგუმენტაცია იმ ავტორიტეტის მიხედვით, რასაც ქრისტიანობაში, ქრისტიანულ თეოლოგიაში უდიდესი ავტორიტეტი გააჩნია. იმ საშუალებით, რასაც ქრისტიანულ თეოლოგიაში უდიდესი ავტორიტეტი გააჩნია, ეს არის სახარება წმინდა წერილი. ბუნებრივია, ყველა რელიგიას აქვს თავისი ავტორიტეტი, ყავს წიგნის სახით. ძველახთმაში ეს არის ბიბლია, ისლამში ეს არის ყურანი, რომელიც კავშირშია ბიბლიასთან, ეს თქვენ იცით, და ასევე ქრისტიანობაში ეს არის სახარება და ბიბლიაც და ძველი აღთქმაც, ანუ მაგრამ ძირითადად ახალი აღთქმა, ანუ ქრისტეს მერე, ეს არის სახარება და მოციქულთა წერილები. და ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში, რადგან საქართველოში ვცხოვრობთ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის სოციუმი, რომელშიც ვიმყოფები და ეს სოციუმი გარკვეული კულტურული ფენომენია და ეს კულტურული ფენომენი ეფუძნება ძირითადად სამ რაიმეს, ეს არის საქართველოს ისტორია, ქართული ენა, ენაში შედის პრინციპში კულტურაც, ხო, ესე შეიძლება, და რელიგია, ძირითადი რელიგია, რომელიც იყო თქვა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღშენებელი და ადამიანი, რომელიც ამ სოციუმში ტრიალებს, ბუნებრივია მისთვის საინტერესო იქნება, თქვა თუნდაც არ იყოს თქვა ალბათ იმ რელიგიის წარმომადგენელი, მისთვის სოციუმში იმყოფება რა, ამ კულტურაში იმყოფება რა, ბუნებრივია საინტერესოა, როგორ ხედავს ეს კულტურა, ამ შემთხვევაში ქართული კულტურა, რომელზეც არის დაფუძნებული ქართული სახელმწიფოებრიობა, როგორ ხედავს, როგორ აღიქვავს სამყაროს, როგორ გამოთქვავს ამ სამყაროს, ხო? თქვა და რაღაცა ლამაზი გარემოა, ხო, ლამაზი თქვა ბუნებაა და ენით როგორ, ანუ პოეზია რა, პოეზია ესა, ხო, როცა ენით შენიერებასა გამო როგორ გამოთქვავს ამ შენიერებას, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. აზრს როგორ გადმოსცემს? ეს პროზა უკვე გასაგებია, ხო? როგორ გამოხატავს შინაგან სიხარულს და ტკივილს? ეს არის ფოლკლორი, თქვათ, სიმღერა იქნება თუ ცეკვა იქნება და როგორ ხედავს თავის წარსულს და წარსულიდან გამომდინარე აწყოს და მომავალს. ანუ ეს საქართველოს ისტორია, ამერიკაშიც, ამერიკის მოქალაქე რო გახდეს, ამერიკის ისტორია უნდა იცოდე, ხო? ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენასთან ერთად. ესე იგი, როგორ ხედავს, ამიტომ აქედან გამომდინარე ისტორია სწავლობს და როგორ ხედავს მარადიულ ღირებულებებს, ტრანსცენდენტულ სამყაროს, მარადიულ ღირებულებებს, როგორ ხედავს, ეს უკვე არის ქრისტიანული რელიგია და ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჭეშმარიტება როგორც ღირებულება განმეხილა ქრისტიანული რელიგიის თვალსაზრისით და მე ადამიანი ამას ისმენს და ორი სარგებელი აქვს ამას. ერთი, რაც გითხარით, რომ ქრისტიანობა როგორ ხედავს ამას და ქრისტიანობა არის ერთ-ერთი საფუძველი ქართული სახელმწიფოებრიობისა და როგორ და მე ამ სახელმწიფოში ვარ და როგორ ხედავს ქრისტიანობა ამ ღირებულებას იმისგან დამოუკიდებლად მე ეს მჯერა თუ არ მჯერა, მაგრამ აი ასე ხედავს. და მეორე, როდესაც ვიღაცა ამაზე ადრეს გითხარი, როდესაც ვიღაცა იტყვის ჩემამდე მოიტანს, რომ იცი რა, ქრისტიანობა ესე ლაპარაკობს, ესე ასაუბრობს, მე მეცოდინება რომ არ საუბრობს ესე ქრისტიანობა. მე ვიცი რომ ქრისტიანობა სხვა რამეს ამბობს და შენ სხვა რამეს ამტკიცებ. ანუ ჩემთვის ვიღაცის არასწორი აზრი მაცდუნებელი არ იქნება, იმიტომ რომ მე თვითონ გარკვეული ცოდნა მაქვს და მესამე შეიძლება ასე ითქვას, მე მაქვს შედარების შესაძლებლობა, როდესაც თქვათ მე ვიცი თქვათ რომ ამა თუ იმ საკითხზე როგორ საუბრობს თქვათ სხვა ფილოსოფიური სისტემა, სხვა რელიგია როგორ საუბრობს და ვიცი ეს და ეხლა გავიგე როგორ საუბრობს ქრისტიანობა და მე მაქვს შედარების შესაძლებლობა და გარკვეულად ჩემი ცნობიერების ჰორიზონტი უფრო ფართოვდება და იზრდება. აი ეს არის. და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ დღეს ალბათ დავასრულებთ აი ამ თემას ჭეშმარიტების შესახებ, დღეს დავასრულებთ და უკვე შემდეგ შეხვედრაზე სხვა ღირებულებას წამოვწევთ. ესე იგი ჩვენ თქვით რომ ჭეშმარიტება არის ის რაც არსებობს, ხო? რაც არ არსებობს ჭეშმარიტება როგორ იქნება? და ესე იგი რაც არსებობს, ოღონ არსებობს ჩემგან და შენგან დამოუკიდებლად, ჩემი რწმენისა და შენი რწმენისაგან დამოუკიდებლად. საერთოდ ჩვენ რო გავქრეთ ადამიანები საერთოდ რო არ იყვნენ, ის მაინც უნდა არსებობდეს. თუ არ არსებობს, მაშინ ის ობიექტურად არსებული სინამდვილე ხო არ იქნება? ხო? ესეთი რამ რაც მხოლოდ და მხოლოდ რაც არსებობს ჩემგან და ჩვენგან და ყველა ადამიანისგან დამოუკიდებლად და ეს არის თეოლოგიურად, ეს არის თეოლოგიური თვალსაზრისით, ეს არის ღმერთი. და ესე იგი ჩვენ თქვით, რომ ღმერთზე სხვადასხვანაირი შეხედულება არსებობს, მაგრამ ბიბლიურ რელიგიებში, ანუ იუდაიზმში, ისლამში და ქრისტიანობაში ეს არის ცოცხალი ღმერთი. ანუ ცოცხალი რას ნიშნავს? ცოცხალი ნიშნავს, რომ ის აზროვნებს, რომ ის არის, მასთან კომუნიკაცია შესაძლებელია, დიალოგი შესაძლებელია და ასე შემდეგ. ანუ ამას ნიშნავს. და ესე იგი, მოდი ესე დავსვათ კითხვა, რომ ესე იგი მე თუ ვიცი, რომ არსებობს ობიექტურად არსებული სინამდვილე, ხო, შეიძლება ვიღაც ამას არ იცოდეს. ეს ცალკე პრობლემაა. იმიტომ რომ ახო არის აგნოსტიკოსი, ანუ ადამიანი, რომელმაც არ იცის ობიექტურად არსებული სინამდვილე, ანუ ჭეშმარიტება, ანუ ღმერთი, არის თუ არ არის, არ იცის. არ უარყოფს, მაგრამ არც ადასტურებს. ამბობს არ ვიცი. როგორც წესი, ეს პოზიცია არის კომფორტული პოზიცია. პასუხისგებლობას არ იღებს ადამიანი. იმიტომ რომ თქვას, რომ არ არის ღმერთი და ვაი და იყოს, როგორია? მაგრამ ბლეს პასკალის გენიალური ფიზიკოსი ეს საუბრობს, რომ რო ამბობ არ არის ღმერთიო და რო იყოს მე რა შვები? ხო, აი რაღაც ესე მე ცოტა ესე იგი უტრირებას ვახდენ, ანუ კარგად არ გამოვთქვა, მაგრამ აზრი ეს არის. სანაზლეოსდებს ბლეს პასკალი. ბლეს პასკალი ეს ცნობილი ფიზიკოსი, მისი კანონები ფიზიკაში სკოლაში გისწავლიათ ალბათ და ეს უდიდესი მოაზროვნე იყო და ღმად მორწმუნე სხვათა შორის და ესე იგი რო უარყოფ შენ ღმერთს, ამბობს ბლეს პასკალი, და რო იყოს და მე სანაზლეოსდებს, აი და სანაზლეოში გიგებს მე, თვითონ ლოგიკურად აყალიბებს. ახლა მაინდამაინც როგორ გითხრათ, მე სანაზლეო მაინდამაინც არ მომწონს თეოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ აი ამ კუთხით საინტერესოა, რომ როცა ადამიანი ამბობს, რომ არ არის და რო იყოს და როცა ამბობს არის და რო არ იყოს და არაფერს არ აგებ რო არ იყოს. ხო, შენ ამბობ რომ ღმერთი არის და წესი არა ცხოვრობ და თუ არ არის არაფერს არ აგებ პრინციპში კაცმო რო თქვას, ხო? მაგრამ აი თუ არის და შენ ამბობ არ არისო, მაშინ ძალიან მაგრად აგებ, ხო? ხო, ეს ბლეს პასკალის ლოგიკაა, მაგრამ არის ერთი რამ საინტერესო, რომ აი ნახეთ როგორ არის. ესე იგი, აგნოსტიკოსი, რომელიც ამბობს, რომ არ არის, არ ვიცი უფრო სწორედ, პასუხისგებლობას გაურბის. არც ამბობს, რომ არის, არც ამბობს, რომ არ არის. რატო არ არის? იმიტომ არ ამბობს, რომ არ არის, რომ ვაი და იყოს, როგორც ბლეს პასკალი ამბობს და მერე და არის, იმიტომ არ ამბობს, რომ არის, რომ თქვას, რომ არის, მაშინ პასუხისგებლობა უნდა იყიროს. იმიტომ რომ ნახეთ, ღმერთი არ არის და როგორც მინდა ისევ ცხოვრობ. მაგრამ სიტყვით არ უარყოფ, ეგება იყოს და მაინც არაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ მაინც როგორც მინდა ისევ ცხოვრობ, იმიტომ რომ პასუხისგებელი არა ვარ, ის ხო ცოცხალია. მაგრამ რო თქვა რო არის, უკვე პასუხისგებლობას ვიღებ. შენ არის, მორწმუნე ხარ და იცი რო ღმერთი არის და ესე უღმერთოდ როგორ ცხოვრობ, აბა, ხო გესმით, აი ეს მომენტია. თანახე, ჩვენ თქვით რომ თეოლოგიის მიხედვით ობიექტურად არსებული ჭეშმარიტება არის ცოცხალი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას, აი ცოცხალი არსება, ხა მაგალითად თითოეული თქვენგანი, ხო რაღაცას ვაკეთებთ, ხო რაღაცა გეგმის მიხედვით აკეთებ, წინასარ განსაზღვრული გაქვთ რომ რატო აკეთებ. ანუ სისულელით ხო არაფერს არ აკეთებს, შეიძლება ადამიანმა სისულელე ჩაიდინოს, მაგრამ ეს შეცდომა იქნება. ხოლო ადამიანი რომელიც რაღაცის გაკეთებას ფიქრობს ან გეგმას სახავს და რაღაცა ის ყოველთვის რაღაცა გონიერებით მოქმედებს, ხო? ანუ ტყუილუბრალოდ ადამიანი არაფერს არ აკეთებს. ხო, აი ეს არის. ღმერთი მithumetes არაფერს გააკეთებს ტყუილუბრალოდ. თან ღმერთი შეცდომას არ უშვებს ადამიანისგან განსხვავებით. ხო, თეოლოგია ეს ინტუიციაც ამას გვეუბნება. თუ ღმერთი არის, მაშინ ის შეცდომებს არ უშვებს, იმიტომ რომ თუ ღმერთმა შეცდომები დაუშვა, მაშინ ჩემსავით ყოფილა და დავიღუპეთ და ეგ არის. ხო, ესეა. ჩვენი იმედი იმაშია, რომ რაღაც ცხოვრებაში რაღაც პრობლემები რო ხდება, ჩვენი იმედი რა არის ხოლმე? აი მორწმუნე ადამიანის იმედი. რაღაცა ჩემ ცხოვრებაში ისე არ წავიდა, სამყაროში ისე რაღაც არ ხდება, ხო? იმედი რა არის? რომ ღმერთს მე ვერ ვხედავ რაღაცას, მე მგონია რომ ეხლა რომ მეტკინა პრობლემა, მაგრამ ღმერთს ხო არ ეშლება. გასმით, ეს არის ჩემი იმედი, რომ მე კი ეხლა რაღაც ეს სიტუაცია რაც ჩემთან მოვიდა არ მომწონს, მაგრამ ღმერთის იმედი რომ აქვს, მე ხო ვიცი რომ მას არ ეშლება. ამიტომ ეს რაღაცა კი მეტკინა, მაგრამ ეს ჩემთვის სასარგებლო იქნება მარადისობაში. ანუ ღმერთს ხო არ ეშლება, ეს ჩვენთვის მაგარი კომფორტია, კაცმა რო თქვას ამ ძიმე ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ღვთისგანგების გარეშე არაფერი ხდება, ესეთია ქრისტიანული სწავლება, მე მგონი სხვა ბიბლიურ რელიგიებში სასია, ერთი ღერით მარვარდება ადამიანის თავიდან და ღმერთს არაფერი ეშლება, ამიტომ რაც არ უნდა ცუდი ხდებოდეს ჩვენ ცხოვრებაში, მაინც იმედიანად ვართ, იმიტომ რომ მას არ ეშლება. შესაბამისად ის ყველაფერს გონირულად აკეთებს და სამყაროს შექმნა ჩემთვის ეს ზოგს ეჩვენება ამპარტავნებად. ამპარტავნება კი ლოგიკაა, აბა თევზისთვის და რწყილისთვის და ჭიამაიასთვის ხო არ შექმნა სამყაროს ატომ? იმიტომ რომ ვერც ჭიამაია, ვერც რწყილი და ვერც თევზი ამ სამყაროს ვერ აღიქვავს. ამ სამყაროს ერთადერთი აღიქვავს ადამიანი, მის შვენიერებას, მის კანონზომიერებას. თუ ადამიანი ამბობს, რომ სამყარო თავისთავად ადამიანის გარეშე. სამყარო თავისთავად ადამიანის გარეშე ღირებულება. ასეთ ადამიანს ან ღმერთი საერთოდ არ აწამს, ან მისთვის ღმერთი ცოცხალი არ არის. რაღაცა ენერგიაა და ეს ენერგია, მოკლედ, სამყარო ენერგია, რომელიც სხვადასხვა ფორმებს იღებს. ხოლო სადაც ბიბლიური, ანუ რაც ბიბლიაშია, ისლამშია და ქრისტიანობაშია, სადაც ცოცხალი ღმერთის იდეა, იქ აუცილებლად სელი სამყარო ადამიანისთვის არის შექმნილი. ეს არის და ეხლა შეხედეთ, ესე იგი, ღმერთი ადამიანი რადგან არაფერს არაკეთებს შემთხვევით, მithumetes ღმერთი არა ადამიანი არაფაკეთებს შემთხვევით, არაფერს მithumetes ღმერთი შემთხვევით არაფერს აკეთებს და ღმერთი რო სამყაროს ქმნის და იქ ადამიანი არსებობს, ესე იგი შემთხვევით ხო არ არის? ამ ყველაფერს გარკვეული მიზანი აქვს. ეს მიზანი არის რა? რა არის მიზანი? ბუნებრივია რომ ამას პავლე მოციქული წმინდა წერილში, ქრისტიანთა წმინდა წერილში პავლე მოციქული ახალ აღთქმის წიგნებში პირდაპირ ამბობს, რომ სამყარო ასეთი შვენიერი, იმიტომ არის, რომ ჩვენ ღმერთი ამ სამყაროს შვენიერების და კანონზომიერების მიხედვით ვიფიქროთ, აჰა, ამ სამყაროს შემოქმედი ყავს, ღმერთი ყავს და ღმერთი დავინახოთ და ესე იგი, პასუხისგებლობა რაში მდგომარეობს, რომ მე თუ დავინახე, რომ ამ სამყაროს შემოქმედი ღმერთი ყავს, მაშინ მდგები პასუხისგებლობის წინაშე, იმიტომ რომ მე ვერ ვიცხოვრებ ისე, რომ ღმერთი არ არის. თუ ვერ დავინახე, პავლე მოციქული მეუბნება, რომ თქვა ადამიანი ამბობს, ვიცი რა, მე ღმერთი არ მინახავს და არ წამს რაღაც. პავლე მოციქული გეუბნება, რომ ეს სამყარო შვენიერი რო არის, ეს იმიტომ არის, რომ იფიქრო და შენ რადგან ღმერთზე უარს ამბობ, ესე იგი ამით პასუხისგებლობას ვერ გაექცევი. ყველაფერი ისია შექმნილი, რომ უნდა მიმხვდარიყავი. მიმხვდარიყავი, რომ სამყარო შემოქმედი ყავს. შენი თავისუფალი არჩევანით, ღმერთი ძალას არ გატანს, ასე არ გაშინებს თავისი ძალით, არ მოდის. ხო, ესია. მაგრამ თუ ხვდები, რომ არის ღმერთი, მაშინ პასუხისგებლობის წინაშე დგები და აი ეს პასუხისგებლობა, ნახეთ როგორ არის იგივე პავლე მოციქულის წერილში, ეპისტოლეში, ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე, ესე ქვია, პავლე მოციქულის ახალი აღთქმის წიგნებში მე-10 თავი ესეთ რამეს კითხულობთ. რადგან თუ მას შემდეგ რაც შევიცნეთ ჭეშმარიტება კვლავ ჩვენი ნებით ვცოდავთ. ესე იგი, აი აქ საინტერესო სიტყვა, ჯერ წავიკითხავ ბოლომდე და მე განმარტავ. უკვე აღარ არჩება მსხვერპლი ცოდვისათვის, არამედ რაღაც საზარელი მოლოდინი მსჯავრისა. ეხლა მე დღეს რამდენიმე თესისო წავიკითხავ, აქ არის ის მნიშვნელოვანი, რითაც ქრისტიანობა უცნაურად განსხვავდება იუდაიზმისგან და ისლამისგან. ეს განმასხვავებელი რაც არის ქრისტიანობაში, ხშირად ძალიან ბევრმა ქრისტიანმაც არ იცის ხოლმე. იმიტომ რომ არის ეს პრობლემა. იმიტომ რომ ადამიან ლოგიკური აზროვნებისათვის გადასალახავი პრობლემაა. მაგრამ ეს არის ქრისტიანობა. ადამიანმა შეიძლება ეს მიიღოს, შეიძლება არ მიიღოს, ეს მისინებაა, მაგრამ მე დღეს ამას გავახმოვანებ, იმიტომ რომ ქრისტიანული თეოლოგია ამის გარეშე შეუძლებელია. ეს სხვა რელიგიის წარმომადგენლებისათვის ხშირად არის მიუღებელი. თვით ქრისტიანებსაც უჭირთ ხოლმე, ვისაც რელიგიური ცხოვრება არ აქვს და ზედაპირულად იცნობენ ქრისტიანობას, უჭირთ ამის აღქმა და დატევნა, იმიტომ რომ ეს არის ლოგიკურად დაუსაბუთებელი. ეს არის გულისმიერი მდგომარეობა ადამიანისა და ეს არის წმენა. ხო, წმენა ხო ყოველთვის ლოგიკურად არ დასტურდება. ესეთია ქრისტიანული თეოლოგია და ამას მე პერიოდულად ახლა შევეხები. ამიტომ თქვენთვის ეს შეიძლება იყოს ზოგ შემთხვევაში შემაცბუნებელი, უცნაური, გაუგებარიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გეცოდინებათ, რომ ქრისტიანობა აი ამას ასე ამბობს. ვიღაცა იღებს ამას, ვიღაცა არ იღებს, მე რა თქმა უნდა ვიღებ ამას, იმიტომ რომ თქვათ ქრისტიანი ვარ, მაგრამ ზოგადად ქრისტიანული თეოლოგია ასე ლაპარაკობს. ეს ბევრჯერ ჩვენ დაგჭირდება ქრისტიანული კუთხით, რომ შევაფასოთ გარკვეული ღირებულებები. ესე იგი, ესე ამბობს პავლე მოციქული, რადგან თუ მას შემდეგ რაც შევიცნეთ ჭეშმარიტება, ანუ ჭეშმარიტება, ანუ ობიექტურად არსებული სინამდვილე, ხო? ესე იგი, მას შემდეგ რაც შევიმეცნეთ, შევიცანით ჭეშმარიტება. შეცნობა და შემეცნება თეოლოგიაში არ არის ინტელექტუალური პროცესი. ეს არის ბუნებითი თანაზიარობითი პროცესი. ანუ შევიმეცნე, მე ადრეც გითხარით, ხო? აი ეს წყალი უნდა შევიმეცნო. ნიშნავს, რომ ასე კი არ დავაკვირდე უბრალოდ ამას, არამედ უნდა დავლიო და მივხვდე ჩემი რო დავლევ, მივხვდები მის ტემპერატურას, მის კარგია, ცუდია, როგორ არის. ანუ მე წყალს, მე და წყალი ერთმანეთს უერთდებით, ხო? აი ესეთი. ანუ შემეცნება ამას ნიშნავს თეოლოგიის მიხედვით და ესე იგი ჩვენ შევიმეცნეთ ღმერთი ჭეშმარიტება და თუ ამის მერე კვლავ ჩვენი ნებით ვცოდავთ. აი შევიმეცნე და მე ვცოდებ. ცოდვაში ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება რამე კონკრეტული დანაშაული, კონკრეტული საქმე, რომელსაც მორწმუნეს და ურწმუნოს ყოველთვის ჩადის და ნუ ეს პრობლემაა ყველა ადამიანის. არა. ამ შემთხვევაში ცოდვაში იგულისხმება ეს ქრისტიანული განმარტება. ცოდვაში იგულისხმება, როცა ადამიანი უარს ამბობს მენტალურად და შეიძლება მენტალურად არა, მაგრამ ცხოვრების წესით უარს ამბობს ღმერთზე. ანუ თითქოს შევიმეცნე, თქვი რომ ღმერთი არის, კი ბატონო არის, მაგრამ ჩემი ცხოვრების წესით, ან მე რე სიტყვითაც, თქვი რომ არა კაცო, არ არის. აი ამას უწოდებს ცოდვას პავლე მოციქული და ესე ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც შევიმეცნე ჭეშმარიტება და ჩემინებით შევცოდე, ანუ ჩემინებით უარი ვთქვი მასზე და შევიმეცნე, ხო გახსენებთ რას ნიშნავს? კი არა მივხვდი უბრალოდ ჩემი ინტელექტით, არამედ შინაგანად წმენა ხო მარტო მიხვედრილობა არ არის, წმენა ხო მდგომარეობა, აი ეს მდგომარეობა, ანუ ღმერთი შეეხო ჩემს გულს. ანუ მე გამოცდილებით ვიცი რომ ღმერთი არის, მაგრამ მე ვთქვი რომ არ არის, ან შეიძლება არ ვთქვი, მაგრამ ისე ვცხოვრობ რომ თითქოს არ არის, ეს არის ცოდვა. მე პავლე მოციქული ამბობს, ასეთისთვისო უკვე აღარ არჩება მსხვერპლი ცოდვისათვის. აი ეს მსხვერპლი ცოდვისათვის არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ ძველ აღთქმაშიც კითხულობთ რომ ღმერთთან ურთიერთობაში ადამს ჰქონდა, ადამ სამოთხეში ჰქონდა ღმერთთან უშუალო ურთიერთობა. რაც ადამი ღმერთს დაცილდა, ადამ ღმერთს დაცილდა და სამოთხიდან გამოიდევნა და უკვე ის ცხოვრება რაც არის და უკვე მისი შვილებიც ვართ, ესე კომპირდაპირ კავშირში ღმერთთან არა ვართ. ღმერთთან ურთიერთობაში გაჩნდა მსხვერპლის საჭიროება, რომ ადამიანის გული დაკმაყოფილდეს აი ამ რელიგიური აქტით, რასაც ქვია მსხვერპლი და ღმერთის იწირავს. ამას ჩვენ მკითხულობთ წმინდა წერილებში, ბიბლიაშიც, თუ არ ვშდები ყურანშიც არის ეს და ეს რას ნიშნავს, რომ აი მე თქვათ რაღაცას ვაკეთებ იმისათვის, რომ გამოვხატო, რომ ღმერთი მიყვარს და ღმერთის ერთგული ვარ. და ქრისტიანობაში არის ესე, რომ ღმერთი თვითონ მოვიდა
თვითონ მოვიდა ადამიანად, შეიძლება გაგიგიათ, რომ ქრისტიანული ხედვით ღმერთი ერთი, აი ისლამი ამბობს და იუდაიზმი რომ ღმერთი ერთია, ქრისტიანობაც ამას ამბობს რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ ქრისტიანობა საუბრობს ამავე დროს ღმერთის შიდა ცხოვრებაზე. ღმერთი ერთია, ერთი ბუნება აქვს, ერთი არსი აქვს, ერთი ნება აქვს და ერთია, მაგრამ შიდა ცხოვრება ღმერთის ეს პირობითი სიტყვა, სამპიროვნება ერთი, მაგრამ სამპიროვნება სამ ჰიპოსტასი ეს ტერმინია ესეთი, სამი პირი ესეთი და ესე იგი სამყაროს შემოქმედი არის სამება, ქრისტიანული ღმერთი არის სამებად ასე ეწოდება, რომელიც ერთია, მაგრამ შიგა ცხოვრებაში სამია და ახლობით ესეთი სიმბოლურად ძნელი ლოგიკურად ძნელი ახსაქმელია, მაგრამ სიმბოლოები არსებობს. ერთ-ერთი სიმბოლო ესეთია, მაგალითად მზე, აი ხა გარეთ მე რო ვიყურები, გარეთ არის სინათლე. და ეს სინათლეზე მე შემიძლია თქვა რომ დღეა და აი მზე მზის სინათლე. თუ გარეთ გავალ და მზე მომხვდება ტანზე, აი მზის სითბო, მზემ გამათბო ამბობ, მზე ანათებს, მაგრამ მე შეიძლება ამ დროს ვერც ხედავდე იმ დისკოს, სიმრგვალეს, რომელიც საზია. ავიხედები ზემო და აი მზეა ცაში, ხო? ანუ იმ სიმრგვალეს, რომელიც ზეცაშია, ცაში უყურებ, იმ სითბოს, რომელიც მე მათბობს, იმ სინათლეს, რომელიც მანათებს, სამივეს უწოდებ მზეს, მაგრამ არავინ იტყვის, რომ სამი მზე არის. მზე ერთია, მაგრამ აი ეს სამივეს მზეს უწოდებ ფაქტობრივად, ხო? აი მზემ შემოანათა, თქვათ, ხო? აი რაღაცა ეს მზე ამოვიდა დისკოზე, ამბობ, მზემ გამათბო, სამივეს მზეს უწოდებ, მაგრამ სამი მზე არ არის დაახლო, მაგრამ ეს სიმბოლური სახეა, იმიტომ რომ ეს არის ეს უბრალოდ ვერასახავს, რა თქმა უნდა, იმ რეალობას და ქრისტიანობაში ნახეთ როგორ არის, ესე იგი სამყაროს ქმნის ღმერთი, ანუ ყოვლადწმინდა სამება და აი შემოქმედი, უშუალო შემოქმედი მამასთან და მამა ძე და სულიწმიდა, ესეა სახელები სამების და შემოქმედი არის ძე ღმერთი, რომელიც აი ბიბლიაში თავს რო ავლენს ქრისტიანული თეოლოგიით, ბიბლიაში რომ მოსეს ეცხადება აბრაამს, ძე ღმერთი ავლენს თავის თავს ბიბლიაში, არის ესეთი სიტყვები: თქვა ღმერთმა, იქმენ ნათელი და იქმნა ნათელი. აი ეს თქვა სიტყვას განასახიერებს და სხვათა შორის ეს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისლამშიც, რამდენადაც მე ვიცი, თვითონ სიტყვას გარკვეული დატვირთვა აქვს, ოღონდ ქრისტიანობაში ეს სიტყვა პერსონიფიცირებულია, ანუ იგივე ძე ღმერთია. ანუ ძე ღმერთი ქმნის სამყაროს და აქრო წერია, რომ მსხვერპლი აღარ არჩება მსხვერპლი ცოდვისათვის, არის ესეთი აზრი აქ ჩადებული პავლე მოციქულის მიერო. ძე ღმერთი მოვიდა 2000 წლის წინ და მარიამისაგან ადამიანური ბუნება მიიღო. ქრისტიანული სწავლებაა კიდევ ერთი საინტერესო, რომ აი ჩვენ იცით, რომ ქრისტიანები მარიამს უწოდებთ ღვთისმშობელს. ეს უცნაურად ჟღერს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანმა ღმერთი როგორ შეიძლება გააჩინოს, მაგრამ ნახეთ აქ რა პრინციპიდებს. ეს რა თქმა უნდა ადამიანმა ღმერთი როგორ შეიძლება გააჩინოს, მაგრამ ნახეთ რა არის სუბიექტი, ვინც გაჩდა. ანუ რა გაჩდა? ადამიანური ბუნება გაჩდა, ხო? ადამიანური ბუნება გაჩდა, მაგრამ ეს ადამიანური ბუნება ვინ არის? აი აქ არის ზუსტად ეს ნიუანსი. ეს ადამიანური ბუნება პირომლად ადამიანი არ არის. პირომლად არის ძე ღმერთი, აი ვინც სამყაროს შემოქმედი ძე ღმერთი და ანუ და ქრისტიანული სწავლება ესეთია, რომ ადამიანური ბუნება მიიღო, ჩვენთან იცხოვრა და ანუ ღმერთმა ჩვენთან იცხოვრა და ჩვენი ცოდვებისათვის ჯვარზე მოკვდა და საკუთარი ადამიანური ბუნება შესწირა ღმერთს. ანუ ცხვარი კი არ შესწირა, ვთქვა ციტყვაზე და რაღაც აი რა ძველ აღთქმაში ვხედავ ბიბლიაში, არამედ საკუთარი ადამიანური ბუნება შესწირა ჩვენ სიყვარულს. ეს არის ქრისტიანული სწავლება და პავლე მოციქული რას ამბობს, რომ ესე იგი თუ ადამიანმა ეს შეიმეცნა და ესე იგი ის შეიმეცნა, რომ ღმერთი არის, ღმერთმა თავისთავად გამოავლინა მთელი სისავსით, რომ ადამიანად მოვიდა და მოკვდა და მერე თუ ადამიანი უღმერთოდ ცხოვრობს, პავლე მოციქული კითხვას სვავს აი ამ თეზისით, რაც მე წავიკითხე, რომ ეხლა ღმერთმა რაღა უნდა გააკეთოს, რომ შენ დაინახო ის, აი ეს პრინციპია. ანუ მოვიდა შენთვის ადამიანა და მოკვდა და კიდე რომ უღმერთო ცხოვრობ და კიდე რომ ესე იგი შენ ცხოვრებაში რომ არ ჩანს რომ შენ ღმერთს ითვალისწინებ შენ ცხოვრებაში, ეხლა რა უნდა გააკეთოსო პავლე მოციქული ამბობს. რა უნდა გააკეთოსო ღმერთმა? მეტიო, ამის მეტიო და ამიტომ ამბობს, რომ ხრჩება რაღაც საზარელი მოლოდინი ჯავრისა. აი ეს არის და ანუ პასუხისგებლობა აშკარა არის ქრისტიანული თეოლოგიის მიხედვით. ადამიანი როგორ დგება პასუხისგებლობის წინაშე, როდესაც თითქოს ის აღიარებს ღმერთს და მეორე ცხოვრების წესით უარყოფს. კიდევ ერთია, ჩვენ ხშირად საუბრობდით, რომ ჭეშმარიტება არის ობიექტურად არსებული სინამდვილე. ჭეშმარიტება არის ობიექტურად არსებული სინამდვილე, ანუ ცოცხალი ღმერთი. და ისევ ქრისტიანული თეოლოგია როგორ ლაპარაკობს? ხოლო ჩვენ ვიცით, რომ ძე ღმერთი მოვიდა და მოგცა გონება. ზეღმერთი მოვიდა და მოგცა გონება. გონება რა არის? გონება ინტელექტუალური აპარატი კი არ არის. გონება არის სულის ენერგია, სულის თვისება. ან შეიძლება ესე ვთქვათ, ჩვენი სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს, იმიტომ რომ ცხოველს არ შეუძლია ღმერთი დაინახოს, ადამიანად აღიქვას, ადამიანი იმით არის, იმიტომ გამით განსხვავდება ცხოველისაგან, რომ მას შეუძლია ღმერთი აღიქვას, იმიტომ რომ მასში არის რაღაცა მარადიული და ამას უწოდებს ახლა ამ შემთხვევაში იონე მოციქული გონებას. და ამ გონებით ჩვენ შეგვიძლია ღმერთი აღვიქვათ. ესე იგი ძე ღმერთი მოვიდა, ადამიანად მოვიდა იესო ქრისტე, ქვია მას ადამიანურად და მე შემიძლია ჩემი გონებით ის აღვიქვა როგორც ღმერთი. და აი რაც შეეხება ჩვენ ინტელექტს ამ დროს, ინტელექტი კომპიუტერია, კომპიუტერით ვერ აღიქვა. მაგრამ ეს ინტელექტი მე საჭირო ხდება რომ ის რაც მე აღვიქვი გონებით, ანუ ჩემი სულით, როგორ მოვახდინო ამ ყველაფრის ვერბალიზაცია, ანუ სიტყვით გადმოცემა, დაწერა, სხვისთვის გადაცემა. აქ უკვე ინტელექტუალური აპარატი ერთვება. აი როგორც ესე იგი ძირითადი მეხსიერება კომპიუტერში და ოპერატიული მეხსიერება. ეს თუ წაიშალა, ანუ თუ ამან არ იმუშავა, ხო, შიგნით დარჩება ეს ცოდნა და გარეთ ვერ გამოვა. ვერც მონიტორზე დავინახავ კომპიუტერის და ვერც ესე იგი, ანუ შიგნით რა არის, მე რა მეხსიერებაა კომპიუტერში, ის ჩემთვის უცნობი იქნება თუ ოპერატიულ მეხსიერებაში არ გადმოვიდა და თუ მონიტორზე არ მაჩვენა. და ახლობით ას ფუნქცია აქვს ლოგიკურ აზროვნებას. ქრისტიანულ თეოლოგიაში განიყოფა ლოგიკური აზროვნება, აი მაგალითად ლოგიკურ აზროვნებას ქვია ლოგიკური აზროვნება, ესე ქვია პირდაპირ და იმ გონებას რომელიც ღმერთთან კავშირს ამყარებს ქვია ნუს, ამას ქვია ლოგიკა, ამას ქვია ნუს, სხვადასხვა რაღაცა არის ეს. და ესე იგი მოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ მოგცა გონება, ანუ მაქვს ეს უკდავის სული, რომელსაც შეუძლია ღმერთის აღქმა, რომ ვიცოდ, რატომ მომცა, რომ ვიცოდეთ ჭეშმარიტი ღმერთი და მე ლაპარაკობს და ჩვენ ვართო მის ძესთან ერთად, იესო ქრისტესთან ერთად და მე ბეჭედად სვავს, რომ ის არის ჭეშმარიტი ღმერთი და მარადიული სიცოცხლე. ანუ ქრისტიანული თეოლოგია ესე ამბობს, რომ ღმერთი არა მხოლოდ არის, ენახეთ ეს სამყარო ობიექტურად არსებული სინამდვილე არა მარტო არის, არამედ ის მოვიდა ქალწულისაგან ადამიანური ბუნება შეიმოსა, სხვათაშორის იესო ქრისტე რომ ქალწულისაგან იშვა, ამას ყურანიც აღიარებს. აი გახსოვთ როგორ არის იესოზე არის ნათქვამი რომ ის არის მარიამის ძე, იოსების ძე, მას ხო გამზდელი ყავდა იოსები და არ ამბობს რომ ისა არ არის იოსების ძე, წესით ეგრე უნდა ეწეროს. ამბობს რომ ისა არის მარიამის ძე. ყურანი აღიარებს, რომ მარიამმა როგორც ქალწულმა შვა, მას ქმარი არ ყოლია შვა, ესე იგი იესო. ეს ძალიან საინტერესოა და ქრისტიანობა მეუბნება, რომ ქრისტიანული თეოლოგია, რომ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ის რაც გარეთ არის ცოცხალი ღმერთი, ის შემოვიდა და მარიამისაგან შეიმოსა, ესე იგი ადამიანური ბუნება და დამენახა, მე ადამიანური თვალით მიყურებს, ადამიანური ენით მელაპარაკება, მაგრამ პერსონა, ვინც ამას აკეთებს, არის სამყაროს შემოქმედი ძე ღვთისა. აი ეს არის ქრისტიანული თეოლოგია და ეხლა ეს რატომ არის საინტერესო ქრისტიანობაში? მაგალითად, ქრისტიანი თუ არის ადამიანი ქრისტიანი, ხო? ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იტყვის, რომ მე რაღაცა არ ვიცი. ვისაც წამს, მოდი ესე ვთქვა, ვისაც წამს ქრისტიანობა, მას იმანიცისო сахарებაში გამოთქმული სიტყვები არის ღმერთის სიტყვები. შესაბამისად, ის ვერავთა შემთხვევაში ვერ იტყვის, რომ მე ეს არ ვიცი. რა თქმა უნდა, მე უკვე საინტერესოა, რას ამბობს ნეტავი ქრისტე, ადამიანი сахарებაში იყურება და აღმოჩნდება თუ რას ამბობს და როგორ ამბობს და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი, აი ეს თქვა ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებით, თვითონ ქრისტეს სიტყვები, ეს არის იოანე სახარების მე-14 თავი, ქრისტეს აქვს ესეთი სიტყვები. სახარებაში წერია, ეს იოანე სახარების მე-14 თავი. მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტება და მე ვარ სიცოცხლე. რატო ამბობს, რომ მე ვარ სიცოცხლე? იმიტომ, რომ ის აწარმოაჩენს თავს, როგორც ღმერთი ადამიანად მოსული. და ბუნებრივი, იმიტომაც ამბობს ჭეშმარიტება. და მე ამბობ ჩვენი მიზანი ხო ღმერთთან მისვლა და ქრისტიანობა მეუბნება რომ მე უნდა მივიდე მამასთან როგორც შვილი. ანუ ქრისტიანობაში არის ეს პრინციპი თეოლოგიაში რომ ადამიანი უნდა მივიდეს ჭეშმარიტებასთან, ოღონ უნდა მივიდეს არა მის საჩუქართან, რომელსაც მე ღმერთი მაძლევს თუ სწორად ვიცხოვრებ. არამედ მე უნდა მივიდე მასთან როგორც შვილი, ამიტომ მოწაფები რო ეკითხებიან ქრისტეს ღმერთთან როგორ კომუნიკაცია ქონდეს, ანუ როგორ ვილოცოთ, პირველი სიტყვა, რასაც ქრისტე ეუბნება, ეს არის რომ მას მამათი მიმართეთ, მამაო. ესეც ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით ქრისტიანული თეოლოგიის თვალსაზრისით. და ესე იგი, თუ გვინდა რომ ჩვენ მამის შვილობა ჩვენში რეალიზდეს, მაშინ ჩემს მიერ უნდა მოხდეს ეს ქრისტე ამბობს. ანუ ვერავინ მივა ჩემს გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აქ პრაქტიკის თვალსაზრისით. რატო ამბობს ამას? ეხლა ამაზე არ ვსაუბრობ, მე და ეს სხვა თემაა. და მე ამბობს, რომ მე თუ მიცნობთ мама ჩემი ძგინახავთ. ანუ ამ აქ მეანიშნებს, რომ ძე ღმერთს და мама ღმერთს ერთი ბუნება აქვს. სინამდვილეში ეს ერთი ღმერთია. ერთი ეგივე ბუნება აქვს. ოღონ ეს ადამიანად მოვიდა, მაგრამ თუ დაინახე მას ღმერთი, შენ დაინახე мама, იმიტომ რომ ძესა და мама შორის ბუნებითად არსობრივად არაფერი განსხვავება არ არის. მათ შორის განსხვავება არის ჰიპოსტასური, პიროვნული, რომელიც მაგ პიროვნულობა საერთოდ ძალიან უცნაური რამეა. აი მაგალითად თქვენ ჩემ პიროვნებას ვერ ხედავთ. მე თქვენ პიროვნებას ვერ ხედავ. თქვენ ხედავთ ჩემს ბუნებას, რომელიც მეტყოლებს, ლაპარაკობს, რაღაც აზრებს, აყალიბებს, თქვათ, რაღაც ემოციები გამაჩნია, მაგრამ და მეც როგორ ვამბობ? აი ვამბობ, რომ ჩემი აზრი, ჩემი გონება, ჩემი გული, ჩემი სული, ჩემი ხელი, ჩემი თავი, ჩემი ფეხი, რა ვიცი, ჩემი ფსიქიკა, მაგრამ ეს ჩემი, ვისი, ვინ არის ეს ეს ჩემი არის პიროვნება. ქრისტიანობაში, ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში გაყოფილია პიროვნება და ბუნება. აღო პიროვნება არ ჩანს, ბუნების მიერ ვლინდება და ძე ღმერთს და мама ღმერთს ერთი ბუნება აქვს, ამიტომ ერთი ღმერთია და ღმერთთან მისვლა ხდება ისე, რომ ჩვენ ესე იგი უნდა ძისმიერ და ძისმიერ როგორ? ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ მე თუ დამინახეთ ქრისტე ამბობს, მაშინ მამასაც ხედავთ. მე რა ფილიპე მოციქული ეკითხება, გვაჩვენეო ჩვენო мама და საკმარისიაო და ამდენი ხანი ჩემთან ახარ და ვერ მიხვდიო რომ ვინც მე მიხილა мама იხილა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ როცა ვსაუბრობთ ქრისტიანული თეოლოგია ესე საუბრობს რომ ქრისტეს დანახვა როგორც ღვთისა ეს არის ჭეშმარიტების დანახვა. შესაბამისად ადამიანი უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე დგება და როდესაც ადამიანი ამბობს რომ მე ვარ ქრისტიანი ამ სიტყვის დიდი გაგებით და მე ეს ადამიანი არასწორად ცხოვრობს საზოგადოებაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში, საკუთარი თავის მიმართ დესტრუქციულია, პრობლემურია, ესე იგი უსიყვარულოდ იქცევა, კეთილშობილებას არავლენს, სხვა ადამიანს ავიწროვებს, თავისუფლებას ართმევს, თვითონ ემონება რაღაც ვნებებს, ნარკოტიკს, ათას მიდრეკილებებს. ესეთი ადამიანი ძალიან დიდი პასუხისგებლობის წინაშე დგება, იმიტომ რომ როცა ის ამბობს რომ მე ვარ ქრისტიანი, ის პრეტენზიას აცხადებს, რომ მან ღმერთი იცის. ასევე პრეტენზიას აცხადებს, რომ ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა, მან იცის, მან რა თქვა. და თუ ეს ყველაფერი ისე და თუ ეს ყველაფერი გააზრებული გაქვს, როგორ შეიძლება რომ იცხოვრო ისე, რომ თითქოს არაფერი არ იცი? და ამიტომაც ამბობს ის პავლე მოციქული, რომ ერთხელ შენს გამო ჯვარზე ავიდა და მეტი რაღა უნდა ქნას. ამიტომ თუ შენ უარყოფ ამას, პავლე გეუბნება, საზარელი სასჯელის მოლოდინში ხარ უკვე, იმიტომ რომ შენ რაც იცი, იმას უარყოფ. აი ეს არის ხედვა ჭეშმარიტების, ანუ ზოგადი დასკვნა შეიძლება ასეთი გავაკეთოთ, რომ ჭეშმარიტება, ანუ ობიექტურად არსებული სინამდვილე არის ცოცხალი ღმერთი, რომელმაც სამყარო შექმნა ადამიანისათვის, მას უყვარს ადამიანი. ქრისტიანობა ამატებს ამას კიდე იმ ამას იმასაც ამატებს, რომ თავად ღმერთი მოვიდა ადამიანად და
გვითხრა თუ როგორ ვეძებოთ ღმერთი და როგორ ვიცხოვროთ. პილატეს მდგომარეობაში ყოფნა, როცა პილატეს ქრისტე ეუბნება რომ მე მიტომ მოვედი რომ ჭეშმარიტება დავამტკიცო და პილატე ეუბნება კი მარა რა არის ჭეშმარიტება და გავა არ მოусმენს. პილატეს მდგომარეობაში ყოფნა არის ძალიან წამგებიანი ადამიანისათვის და მთელი სამყაროსათვის, იმიტომ რომ ადამიანს ხა პილატე რატო ამბობს ამას, იმიტომ რომ ნიჰილიზმია აქვს. ეს ჩვენ სამაგალითოდ დაიწერა, რომ ესე იგი ჩვენს გავსი რამე არ დაგვემართოს და ჩვენც არ ვიყოთ გულგრილი აი ამ ჭეშმარიტების ძიების საქმეში და ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ვიტვირთოთ. ამით ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასრულებულია და მრავალ აღდგომას დაგასწროთ ღმერთმა და შემდეგ გაიხარეთ და შემდეგ შეხვედრამდე. კარგად იყავით.